На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гъсът на надеждата.
Ето темите, които сме ви подготвили днес. Разходки на открито спасяват децата от късогледство.
Медикаменти за астма, виновни за астматични пристъпи.
Ще поговорим за това дали са ефективни ваксините против грип.
Три съвета срещу настинка и разболяване от грип.
Като продължение на темата, подготвили сме ви една много интересна трогателна история за финал, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Повече време на открито спасява децата от късогледство, установиха британски специалисти, съобщи Daily Telegraph. За всеки час изкаран след природата, шансовете на мълчуганите да сложат очила намаляват с 2%. Късогледите лица изкарват седмично, средно повече от 3,5 часа, по-малко на открито, отколкото тези с нормално зрение.
Учените от университета в Кембридж представиха своето изследване пред Американската офталмологична академия. В него те обясняват благотворния ефект на природата върху зрението с контакта с естествените ултравиолетови лъчи и с взирането на децата в далечни обекти. Естествената светлина, която е многократно по-ярка от изкуствената, отключва в мозъка освобождаването на допамини, стимулиращи зрението. Професор Джастин Шаруин опроверга наложилото се убеждение, че прекомерното четене и застояване пред компютрите предизвикват късогледството. Да, те могат да бъдат едни от утежняващите фактори, но не са решаващи.
Шаруин изследвал 10 400 деца и констатирал, че не е от значение колко дълго време те четат и се взират в мониторите, а дали колко стоят на открито. Спортуването в закрити зали не давало същия ефект и нямало благотворен ефект върху зрението. Когато лицата са сред природата, ултравиолетовите лъчи въздействат благоприятно върху очната ябълка, като предотвратяват измененията, водещи до миопия. Недостатъчното излагане на слънчевите лъчи намалява нивата на витамин D, което също е рисков фактор за развиване на късогледство.
Според доктор Шаруин, жителите на градовете са по-уязвими в това отношение от хората, населяващи селските райони. А предишни австралийски изследвания констатираха, че децата, които изкарват всеки ден по 3 часа на открито, могат да намалят наполовина риска да станат късогледи. Така че, скъпи приятели, даже за спотяване на семейството, вземете своите деца и ги изведете на разходка. По-добре здрав продължава. Ние сега ще поговорим за едно ново изследване. Оказва се, че за астматичните пристъпи могат да бъдат виновни и медикаменти за астма.
Продължителната употреба на медикаменти, използвани за предотвратяването на хрипове и задух при хора с астма, могат да увеличат риска от астматичен пристъп при децата, се посочва в нов анализ на Американската агенция по храните и лекарствата.
Според нейния доклад са комбинирани данни от над 100 проучвания и се установява от тях, че възрастни и деца, на които са предписани дългодействащи бета-агонисти, са с 27% по-голям риск от появата на тежък астматичен пристъп, който може дори да доведе до летален изход.
При децата между 4 и 11 години, приемащи дългодействащи бета-агонисти, има 67% по-голяма вероятност от хоспитализиране в следствие задълбочаване на проблема в сравнение с тези, които не приемат този вид медикамент, се посочва в доклада.
Именно този вид медикамент, причината той да действа отрицателно при мълчуганите, може да е свързана с по-малките им по размер дихателни пътища, твърдят експерти. Изследователите са на мнение, че комбинирането на дългодействащи бета-агонисти с инхалаторни кортикостероидни медикаменти може да намали риска от астматичен пристъп. Изследователския екип се надява на допълнителни изследвания, които да подкрепят досегашните проучвания. Скъпи приятели, след малко ние ще поговорим за ваксините, а също така и как можем да се предпазим от грип с прости средства и методи. А сега е време за една песен, след което ще ви напомним как бихте могли да се свържете с нас, за да ни предложите теми и идеи за следващи предавания. Малка пауза и ще се включим отново. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Thank you. peace with thee is found, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure within. Thou of life the fountain art, freely let me take of thee.
Уважаеми приятели, вие сте с По-добре здрав, нашето здравно предаване. Тук е радио Гласът на надеждата, аз съм Ради, до мен е Божо. А сега да видим доколко ефективни са ваксините против грип. Всъщност, ваксините против грип осигуряват само частична защита против различните вируси според ново проучване. Изследователите констатират, че липсват доказателства относно ефективността на ваксините при най-уязвимите групи, а това са децата и възрастните хора. За тях има нужда от създаване на по-ефективни ваксини, твърдят експертите.
Учените анализират 5700 различни статии и разработки и откриват, че само в 31 от тях се използват високоспецифични диагностични тестове, които да потвърдят наличието на грип. Ефективността на ваксината при деца, юноши и по-възрастни хора не би могла да се определи, тъй като нито едно от проучванията, които включват тези групи, се вместват в определените от изследователите стандарти.
Всъщност те не изследват точно рисковите групи. Анализите, изследващи противовирусните ваксини под формата на назални спрейове при децата на възраст между 6 месеца и 7 години, сочат, че те имат до 83% ефективност в тази възрастова група. Назалната ваксина е одобрена за употреба при здрави хора на възраст между 2 и 49 години. Експертите са наясно, че сегашната ваксина не осигурява защита от най-високо ниво при най-уязвимите групи.
Учените вече работят към подобряване на наличните ваксини. Те обясняват, че през последните 5 години са извършени много повече изследвания, които целят да създадат по-добра защита срещу вирусните заболявания, сравнение с последните 50 години. Също така продължава и работата по създаването на универсална ваксина. Предвижда се тя да бъде поставена на всеки 10 години, вместо ежегодно, както и с настоящите.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. За това сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, продължаваме темата, обаче с три съвета срещу настинка и разболяване от грип. Нещо, което е изключително актуално в тези месеци, в които грипните епидемии са факт. Всъщност, през последното столетие човечеството се справи с редица сериозни заболявания, но лечението на други, като при раковите болести, спина, все още е предизвикателство за учените. И не по-малко предизвикателство обаче остава намирането на лек срещу обикновени инфекции, какъвто е случаят с защитата от настинка.
Най-честата причина за настинката е инфекция с риновируси, които са над 100 вида. Днес, благодарение на новите тестове на скрининг, се открива цяла нова група риновируси. Според водещи експерти по вирусите, причиняващи заболяване на респираторния тракт, много вероятно е броят им да достигне до 200.
Не са малко. Големият брой на вирусите е причината за постоянната честота на оплаквани от кашлица и хрема, независимо от сезона. Всеки се разболява от настинка между 3-4 пъти в годината. Децата прекарват инфекции с риновируси средно 6 пъти годишно.
Експертите, изучаващи разпространението на риновирусите сред населението, обаче са на мнение, че броят на заболяваните може да се намали, като се спазват някои обикновени и лесни за изпълнение съвети.
За да се открие обаче адекватен лек за настинка, учените трябва да съберат достатъчно познания за разпространението на вирусите. Известно е, че те се предават по въздушно-капков път, във въздуха се разпръскват постоянно микроскопични аерозолни частици, съдържащи вируси, които отделяме при дишане, говорене, кихане или кашляне. Само че според медиците е много по-вероятно да се заразим с тях чрез докосване на общи замърсени повърхности.
Най-често се заразяваме, след като пренесем вирусите от пръстите върху лигавицата на носа и очите, твърдят учените. Оттам те попадат в благоприятна среда за размножаване, каквито са назалните секрети, и се разпространяват в организма.
Риновирусите се предават чрез ръкостискане и интимен контакт, но не и противно на представите ни, като поставяме пръсти директно в уста. Слюнката ги обезврежда, оказва се факт.
Риновирусите се намират върху повърхностите на дръжките за врати, масите, пазарските кошници и други, и могат да оцелят върху тях в продължение на 24 и повече часа.
При експеримент се измерва, че 35% от предметите, които най-често докосваме в ежедневието си, като дръжки на врати, химикалки, ключове за осветление, дистанционни телефони, съдържат риновируси.
При същото изследване се изчислява, че предаването на вирусите се осъществява чрез пръстите – 60%. Пренасенето им се осъществява 18 часа след попадането им в дадено помещение.
Подобни опити на учени само доказват правилността на отдавна тиражирано правило за защита от заболяване. А то е очите и носът да не се докосват с ръце преди грижливото им измиване. Лошото е, че обикновено се докосваме лицето си, включително очите и носа, несъзнателно.
До някъде можем да намалим рисковете от инфектиране, като мием ръцете си достатъчно често. По принцип, само изплакването с вода е достатъчно за отстраняването на риновирусите. Използването на сапун обаче гарантира унищожаването на повече видови вируси, попаднали по тях.
Начин да се предотврати заболяването от грип или да се намали степента на заболяването е вакцинирането. Всяка година се предлагат ваксини, които съдържат актуалните щамове на циркулиращите сезонни грипни вируси. Ефективността им е между 50 и 70%.
Задължителен метод за борба срещу вирусите е да се... Задължителен метод за борба срещу вирусите е да се подобри имунната система, който включва грижи за набавяне на достатъчно пълноценен сън в денонощието. Учените непрекъснато попадат на доказателства за връзката между сена и правилното функциониране на имунната система.
Проучване от 2009 година намира, че сънят значително подобрява шансовете за справяне на имунната система с микроорганизмите, причиняващи респираторни инфекции. 153 мъже и жени също, в това число, се подлагат доброволно на заразяване с риновируси. След 5 дни се оказва, че тези от тях, които спят по-малко от 7 часа на денонощие, 3 пъти повече от останалите, отделящи по над 8 часа за сън, се поддават на разболяване.
Само че не бива да се пропуска една важна подробност. Според учените, не по-малко важно е колко крепко спи човек. Способността да се изпада в дълбок сън помага на организма в борбата срещу вредните микроорганизми.
Позитивността, твърдят учените, също играе съществена роля за поддържане на имунната система в функционална готовност. Изследване от 2006 година на същия екип от университета Карнеги Мелан доказва, че организмът на щастливите, жизнерадостни и спокойни натури се справя много по-успешно с риновирусите и вирусите на грипа, отколкото тревожните, агресивно настроени или депресирани личности. Така че, скъпи приятели, повече позитивизъм. Нека ви напомним как да се свържете с нас, а след това ще се погрижим и за доброто ви настроение с една песен и ще завършим с... трогателна история, която ни казва, че прегръдката може да спаси живот. Връщаме се след малко. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав, на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all.
Приятели, вече сме в края на нашето предаване. За десерт ви запазихме една много сърдечна история за Лора и Никол. Това са две момичета-близначки, родени 12 седмици преди датата, определена за тяхното раждане. Те се нуждаят от интензивни грижи и са поставени в отделни инкубатори. Лори започва да надава на тегло и се стабилизира нейното здраве. Но Никол е родена само 1,7 кг и има проблеми с дишането, сърдечна недостатъчност и други осложнения. По тази причина лекарите не очакват тя да оживее.
Медицинската сестра опитала всичко, което може да направи за подобряването на състоянието на Никол, но нищо не помогнало. Потикната от състрадание, медицинската сестра с риск да загуби работата си отива срещу политиката на болницата и решава да постави двете бебета в общ инкубатор. Тя оставила близначките да спят и когато се върнала, не могла да повярва на очите си. Извикала всички медицински сестри и лекари и това, което видели, ги смаяло. Като Никол била по-близо до сестра си, Лора сложила малката си ръчичка върху нея, като че и да прегърне и да подкрепи близначката си. От този момент нататък Никол си възстановила дишането и сърдечната й частота се стабилизирала. Тя напълно се оправила. Лекарите решили да държат двете бебета заедно, защото когато са заедно, те се поддържали едно друго живи.
Да, наистина, много трогателна история. Казва, че любовта е най-големият антиоксидант и този случай ни показва, че именно тя подхранва живота. Достоен финал, мисля, за по-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази честота. Скъпи приятели, но ако имате нужда от нова позитивна доза, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Това беше от нас. Хубав ден и останете със здраве!